VOA This Morning. Selamat pagi, selamat bulan Agustus. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Sudah memasuki bulan ke-8 di tahun 2022, gimana nih progres resolusinya? Fun, tiap awal bulan ditagih mulu soal resolusi. Ini namanya lagi cari temen nih pendengar. Soalnya niat untuk lebih rajin olahraga di tahun ini juga buat saya belum 100% tercapai. Belum 100% tereksekusi. Tapi gak apa-apa, selama semuanya ada kemajuan walaupun pelan-pelan, that's okay ya. Nah, di hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Di antaranya, Amerika Serikat sedang dilanda dua bencana besar yang bertolak belakang. Banjir di negara bagian Kentucky dan kebakaran lahan dan hutan di California juga Alaska.
We can confirm 25 fatalities across 5 counties. That number will continue to grow and to be refined. Remember, we don't have cell service in some areas.
Dari dalam negeri, 55 warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan dan penyekapan bermodus penempatan tenaga kerja di Kamboja telah berhasil dibebaskan.
Untuk meminta bantuan agar para WNI tersebut dapat segera dikeluarkan dengan selamat dari tempat penyekapan secepat mungkin.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak berita dunia berikut ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fom Sreva. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika, Nancy Pelosi, hari Minggu mengkonfirmasi bahwa ia akan melawat keempat negara Asia minggu ini, tetapi tidak menyebutkan kemungkinan pemberhentian di Taiwan. Rencana lawatannya ke Taiwan telah memicu ketegangan dengan Tiongkok yang mengklaim pulau itu sebagai wilayahnya. Pelosi dalam sebuah pernyataan mengatakan ia akan memimpin delegasi Kongres ke Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang untuk membahas isu perdagangan, pandemi COVID-19, perubahan iklim, keamanan, dan pemerintahan yang demokratis. Pelosi belum mengkonfirmasi laporan-laporan berita bahwa ia akan mengunjungi Taiwan. Sebelumnya dalam pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Joe Biden Kamis lalu, Presiden Tiongkok Xi Jinping memperingatkan agar Amerika tidak campur tangan dalam urusan Beijing dengan Taiwan. Beijing menilai kontak resmi Amerika dengan Taiwan sebagai dorongan untuk menjadikan kemerdekaan pulau itu secara de facto selama puluhan tahun sebagai sesuatu yang permanen. Namun sejumlah pemimpin Amerika telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mendukung hal itu. Jika jari berkunjung ke Taiwan, maka Nancy Pelosi, pemimpin salah satu dari tiga cabang pemerintah Amerika saat ini, akan menjadi pejabat terpilih Amerika dengan peringkat tertinggi yang mengunjungi Taiwan sejak Ketua DPR Newt Gingrich pada tahun 1997. Mesir hari Sabtu membebaskan 7 orang termasuk seorang wartawan dan seorang peneliti yang menjalani hukuman penjara karena tuduhan terkait teror. Ini merupakan langkah terbaru pemerintah Mesir untuk menjangkau pihak oposisi di tengah krisis ekonomi yang parah. Pemerintahan Presiden Abdel Fattah el-Sisi sedang bergulat dengan krisis ekonomi akibat perang Rusia di Ukraina. Karena Mesir, negara terpadat di dunia Arab itu, mengimpor sebagian besar gandum dari dua negara Slavia itu. Menurut media yang dikelola pemerintah, pembebasan wartawan Hisham Fuad dan peneliti antropologi Ahmed Samir terjadi sehari setelah LCC memberi pengampunan kepada keduanya dan juga 5 orang lainnya. Keduanya dibebaskan dari kompleks penjara Tora di Kairo. Bagian silo di pelabuhan besar Beirut yang luluh lantak dalam ledakan tahun 2020 ambruk setelah terbakar selama berminggu-minggu. Blok di bagian utara pelabuhan itu ambruk dan menciptakan gumpalan awan debu besar setelah sebelumnya terdengar suara seperti ledakan. Kebakaran baru-baru ini dipicu oleh biji-bijian yang terfermentasi yang terbakar akibat suhu yang sangat panas pada musim panas ini. Belum diketahui ada tidaknya korban cedera. Silo atau tempat menampung biji-bijian yang berukuran raksasa dengan tinggi 48 meter dan telah berusia 50 tahun itu mampu menahan kekuatan ledakan pada tahun 2020. Selalu itu juga melindungi bagian barat Beirut dari ledakan yang ketika itu menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai lebih dari 6.000 lainnya. Mantan Presiden Filipina Fidel Valdez Ramos yang berusia 94 tahun tutup usia. Ramos adalah mantan jenderal yang dilatih di Amerika dan mengalami Perang Korea dan Perang Vietnam serta memainkan peran utama dalam gerakan pro-demokrasi tahun 1986 yang menggulingkan diktator Ferdinand Marcos. Pembantu dekatnya sejak lama, Norman Legazpi mengatakan kepada Associated Press bahwa beberapa tahun terakhir ini Ramos telah keluar masuk rumah sakit karena masalah jantung dan menderita demensia. Ramos menjabat sebagai presiden dari tahun 1992 hingga 1998 menggantikan tokoh demokrasi Corazon Aquino. Aquino menjadi presiden tahun 1986 setelah Ramos membantu memimpin revolusi yang didukung tentara untuk menggulingkan diktator Ferdinand Marcos. Pelatih bulu tangkis Malaysia Hendrawan Sabtu lalu menunjukkan sikap yang mengharukan dalam pertandingan bulu tangkis tunggal putra di Commonwealth Games di Birmingham, Inggris. Pemain bulu tangkis Jamaika Samuel Ricketts yang sedang bertanding dengan pemain Malaysia Ng Se Yong kewalahan ketika salah satu sepatu yang dikenakannya rusak. Ricketts mohon waktu pada wasit untuk memperbaiki sepatunya dengan cara menggunting bagian bawah yang rusak. Melihat hal itu, Hendrawan menghampirinya untuk memastikan bahwa pemain Jamaika itu memiliki sepasang sepatu pengganti. Dan ternyata Ricketts tidak memilikinya. Tanpa buang waktu, Hendrawan melepas sepatunya dan memberikan kepada Ricketts agar ia dapat melanjutkan pertandingan. Sepanjang sisa pertandingan itu, Hendrawan hanya mengenakan kaos kaki. Ricketts kalah dari Ng Se Yong dengan 21-12, 21-16. Tetapi selamanya ia akan mengenang dan merasa bersyukur dengan sikap Hendrawan, pelatih lawan mainnya yang justru memberikan sepatu baginya. Malaysia diperkirakan akan mengalahkan Afrika Selatan dalam pertandingan grup terakhir hari Minggu dan menjadi juara grup itu. Pengundian baru akan dilakukan setelah babak penyisihan grup selesai. Dan sebagai unggulan kedua, Malaysia tidak akan menghadapi unggulan teratas India sebelum final nanti. Saya Fahmus Reva, VOA Washington.
VOA This Morning masih bersama saya Rifan Dwi Astono. Amerika Serikat sedang dilanda dua bencana besar yang bertolak belakang. Banjir di negara bagian Kentucky yang menewaskan puluhan orang dan kebakaran hutan dan lahan di California serta Alaska yang disebut ilmuwan lebih besar, lebih panas, dan lebih menghancurkan dibandingkan dulu. Berikut laporannya.
Korban tewas akibat banjir di Kentucky, negara bagian selatan tengah Amerika, hari Sabtu meningkat. Tim penyelamat mencari korban selamat dengan perahu dan helikopter. Gubernur Kentucky dari Partai Demokrat, Andy Beshear, Sabtu mengatakan ia memperkirakan jumlah korban tewas akan lebih banyak lagi.
We can confirm 25 fatalities across 5 counties. That number will continue to grow.
Kami bisa mengukuhkan 25 korban di kelima county. Jumlah itu akan terus meningkat dan diperbaharui. Kami tidak memiliki layanan seluler di beberapa daerah, jadi mohon bersabar sementara kami menunggu informasi baru atau ada perubahan.
Beshear mengatakan yang membuat banjir ini menyulitkan adalah terjadi pada tengah malam. Meskipun banjir di kawasan ini lumrah terjadi, Gubernur Beshear mengatakan mereka belum pernah menyaksikan banjir dalam skala besar seperti ini. Presiden Amerika Joe Biden telah menyatakan banjir di Kentucky sebagai bencana. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, menyampaikan hal tersebut pada konferensi pers Jumat. Sementara itu, para ilmuwan memperingatkan kebakaran di wilayah Amerika Barat bisa lebih besar, lebih panas, dan lebih merusak. Para ahli juga menyarankan pengendalian gas rumah kaca dan pengelolaan hutan yang lebih baik untuk memulihkan ketahanan hutan. Kebakaran di California yang disebut Oak Fire adalah yang terbesar tahun ini di California. Api membakar 8.000 hektar pada minggu pertama pada Jumat. Di Alaska, menurut pejabat, kebakaran menghanguskan lebih dari 1 juta hektar dalam musim kebakaran ini. Seorang ahli ekologi kebakaran mengatakan kebakaran itu adalah bagian tren yang meluas. Jennifer Bach adalah direktur Earth Lab di University of Colorado Boulder.
We've seen a doubling of the amount of US forests that have burned since the 1980s.
Kita telah menyaksikan jumlah hutan di Amerika yang telah terbakar meningkat dua kali lipat sejak tahun 1980-an. Dan kita tahu itu secara langsung terkait suhu udara yang lebih hangat belakangan ini dibandingkan pada tahun 1980-an.
Mereka yang mempelajari kebakaran hutan mengatakan, mengelola hutan dan mengatur emisi karbon dan menerapkan praktek-praktek bangunan yang aman merupakan bagian dari penyelesaian bencana ini. Saya Madeoni, VOA.
The Voice of America.
Badan Pengungsi PBB UNHCR pekan ini melaporkan bahwa kombinasi krisis dunia telah meningkatkan tingkat gizi buruk atau malnutrisi di puluhan lokasi pengungsian yang mereka survei, yang sebagian besarnya ada di Afrika. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa mengenai laporan tahunan UNHCR tentang kondisi kesehatan masyarakat dunia yang diterbitkan Jumat lalu.
Pejabat UNHCR mengatakan mereka prihatin dengan temuan yang menunjukkan penurunan besar dalam kondisi gizi para pengungsi. Pemantauan status gizi pengungsi kembali dilanjutkan tahun lalu setelah sempat terhenti pada 2020 karena pembatasan COVID-19. Para pejabat mengatakan sepertiga dari 93 tempat penampungan pengungsi yang disurvei di 12 negara Afrika dan di Bangladesh menunjukkan tingkat malnutrisi yang parah di dunia. Ukuran status gizi penduduk dan 14% lokasi mencatat tingkat malnutrisi yang mengancam jiwa. Juru bicara UNHCR, Sabia Manto, mengatakan kepada VOA, tingkat kekurangan gizi itu sangat mencemaskan karena tercatat sebelum perang di Ukraina yang menyebabkan harga pangan melonjak.
This is a key concern because nutritional intake is really key to building healthier and resilient communities.
Ini menjadi keprihatinan utama karena asupan gizi sangat penting untuk membangun masyarakat yang sehat dan tangguh. Penyebab utama penyakit bagi pengungsi masih sama, yaitu infeksi saluran pernapasan atas, malaria, dan infeksi saluran pernapasan bawah. Juga ada yang mengidap penyakit tidak menular, sekitar 5% dari catatan konsultasi serta layanan kesehatan jiwa.
Kecemasan itu muncul pada waktu yang sangat sulit akibat pandemi COVID-19 dan rekor jumlah orang yang terpaksa mengungsi akibat konflik, kekerasan, dan bencana alam. Terlepas dari masalah itu, UNHCR mengatakan ada kabar yang menyenangkan, yaitu dimasukkannya pengungsi ke dalam kebijakan kesehatan nasional. Hasil survei dari 46 negara menunjukkan 76% menyertakan pengungsi dalam rencana kesehatan nasional mereka dan hampir semua pengungsi dapat menggunakan sarana kesehatan dasar. Hasil lain yang menjanjikan pada akhir tahun lalu, laporan itu mengatakan 162 negara memasukkan pengungsi dan pencari suaka ke dalam rencana-rencana vaksinasi COVID-19 nasional. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kita beralih ke berita dalam negeri. 55 warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan dan penyekapan bermodus penempatan tenaga kerja di Kamboja telah berhasil dibebaskan, dan 5 orang lainnya masih dalam proses pembebasan. Korban mengaku disekap perusahaan bermodus penipuan online yang menawarkan pekerjaan di Sihanoukville, Kamboja. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers Sabtu mengatakan 55 warga Indonesia yang disekap oleh perusahaan investasi palsu di Kamboja telah berhasil diselamatkan, sedangkan 5 warga Indonesia lainnya masih sedang dalam proses pembebasan. Sejak menerima informasi mengenai penyekapan 60 WNI oleh perusahaan investasi bodong di Kamboja, pemerintah terus mengupayakan pembebasan mereka. Usaha ini juga dilakukan di tingkat pejabat tinggi.
Kemarin, Jumat 29 Juli 2022, saya melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Kamboja untuk meminta bantuan agar para WNI tersebut dapat segera dikeluarkan dengan selamat dari tempat penyekapan secepat mungkin.
Menanggapi permintaan Retno ini, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhon menyampaikan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk segera menangani kasus tersebut. Retno bersyukur tim khusus yang diterjunkan kepolisian Kamboja akhirnya berhasil menyelamatkan 55 warga Indonesia dari lokasi penyekapan mereka. Sedangkan 5 warga Indonesia lainnya masih dalam proses pembebasan. Dia menegaskan 55 warga Indonesia yang telah dibebaskan itu semuanya dalam keadaan sehat. Menurutnya, tim dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di ibu kota Phnom Penh juga sudah berada di Sihanoukville untuk membantu evakuasi. Setelah 55 warga Indonesia itu dipindahkan ke tempat yang aman, akan ada beberapa hal yang akan dilakukan.
Pihak kepolisian akan melakukan BAP untuk bahan penyelidikan lebih lanjut. Kedua, selanjutnya para WNI akan diserah terimakan kepada KBRI Phnom Penh dan akan dipindahkan dari Sihanoukville ke Phnom Penh.
Sesuai prosedur standar, menurut Retno, staf KBRI Phnom Penh akan mewawancarai 55 warga Indonesia yang telah dibebaskan itu berdasarkan formulir yang mengindikasikan telah terjadi pidana perdagangan orang. Sehabis itu, mereka semuanya akan dipulangkan ke Indonesia. Pada jumpa pers tersebut, Retno menyampaikan penghargaan dan berterima kasih kepada pemerintah dan pihak berwenang di Kamboja atas kerjasama dan bantuan dalam upaya pembebasan 60 warga Indonesia yang disekap perusahaan investasi bodong di negara itu. Dia mengingatkan pemerintah dan semua pihak untuk bekerja keras agar kejadian yang menimpa 60 warga Indonesia tersebut tidak terulang. Retno mendorong penegakan hukum terhadap para perekrut di dalam negeri. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menegaskan pemerintah perlu memperkuat pengawasan termasuk dari tingkat desa untuk mencegah kasus serupa terulang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.